den. Posloucháte podcast Investiční Fresh, ve kterém komentujeme aktuální dění na finančních trzích, hezky za čerstva, a ve kterém se snažíme odfiltrovat skutečně důležité události od pouhého šumu. V dnešním dílu budu mluvit o tom, v jakém stavu je americká ekonomika jakožto nejdůležitější ekonomika světa. Hodně čerstvým tématem je probíhající vyjednávání o navýšení dluhového stropu mezi Bílým domem, respektive administrativou Joe Bidena, a republikány. A je to opravdu ošklivé vyjednávání, které děsí řadu investorů. V médiích se objevují ošklivé titulky, že Americe hrozí bankrot, který by mohl způsobit vážnou globální krizi. K tomu se za chvíli dostaneme. Ve druhé části se potom podíváme na světovou dvojku, tedy čínskou ekonomiku. A řekneme si, z jakého důvodu by měli být investoři u čínských akcí a vůbec u akcí emerging markets velice opatrní. Pojďme k prvnímu tématu. Americká ekonomika. To, co bylo ve středu pozornosti v letošním roce, byla takzvaná krize amerických regionálních bank. Jo, to je důležité říct hned na úvod, že se jedná o primárně o krizi regionálních bank v Americe, protože velké banky na Wall Street jsou solidní, jsou naprosto v pořádku. A dokonce banky jako JP Morgan Chase z té současné obtížné situace těží, respektive profitují. Zatím poslední obětí bankovní krize byla First Republic Bank, která v prvním kvartálu 2023 zaznamenala obrovský odliv klientských depozit. Ta banka ztratila depozita v objemu 100 miliard amerických dolarů během několika málo dnů. A přestože velké banky na Wall Street v čele s JP Morgan Chase, již zmíněnou, se snažili First Republic pomoci, hodili jí záchranné lano v objemu 30 miliard dolarů, tak tato pomoc byla neúčinná. Ta důvěra v banku First Republic se jaksi neobnovila a banka padla. Respektive skončilo to tak, že většinu jejich aktiv koupila JP Morgan Chase jako největší americká banka a převzala tedy i depozita klientů v objemu 92 miliard amerických dolarů. Čili toto je ten výsledek té současné krize amerických regionálních bank, že ty skutečně největší banky typu JP Morgan Chase se stávají ještě největšími, z gigantů se stávají, já už ani nevím, jak to říct, prostě ještě větší giganti. A nicméně to je zase téma na úplně jiný podcast. Každopádně JP Morgan vychází z té krize jako vítěz, stejně jako některé další největší americké banky zaznamenaly naopak příliv depozit, s tím, jak ti vystrašení klienti těch některých regionálních bank přesouvali své vklady do těch největších bank, které právě pokládají za ten bezpečný přístav. V poslední době šla ale bankovní krize do pozadí, pozorujeme nějaké uklidnění situace a investoři se tu svou pozornost zaměřili především tedy na ta jednání o zvýšení dluhového stropu. Ještě než se ale k tomu dostaneme, tak jedno takové číslo, americká ekonomika v prvním kvartálu 2023 rostla o 1,1%. Bylo to tedy za očekáváními, ekonomové očekávali 2% růst, takže hospodářský růst v Americe zpomalil, nicméně pořád ta americká ekonomika zůstává solidní, je překvapivě odolná právě v tom prostředí vysokých úrokových sazeb. Podle mnohých prognostiků už měla být Amerika dávno v recesi a ta hospodářská recese jaksi ještě nepřichází. Pro investory se tady nabízí lekce, docela cena, že zkrátka snažit se o načasování příchodu hospodářské recese, že to je tak extrémně obtížná disciplína, až je prakticky nemožná v praxi. a investoři by se tedy do toho vůbec neměli pouštět. Co se týče spotřeby domácností amerických nebo výdajů domácností, tak ty zůstávají robustní, solidní, navzdory právě těm vyšším úrokovým sazbám. A dá se tedy říct, že americká ekonomika stále v poměrně dobré kondici. Co se týče inflace, tak Amerika měla v červnu 2022 9% inflaci, což bylo 40leté maximum. Ta inflace teď se stoupila pod 5%, jo, poslední údaj je tedy 4,9%. A přestože už to vypadá mnohem lépe, tak stále je to výrazně nad cílem amerického Fedu. Já bych teda chtěl krotit nějaký optimismus, ještě bych neprohlásil ten boj proti inflaci za vyhraný. Určitě jsme na dobré cestě, nicméně ještě s tím prohlášením vítězství bych ještě počkal. Pojďme k tomu dluhovému stropu, protože tady se nám otevírá nějaká možnost zcela dobrovolného defaultu Ameriky nebo Spojených států amerických. A ono to tedy opravdu některé investory výrazně znervoznilo. Určitě důležitý nějaký kontext, protože ten dluhový strop není nic nového, není to žádná novinka. Amerika má dluhový strop od roku 1917 a za těch více než 100 let zvýšila dluhový strop více než 90krát nebo zhruba 90krát. A co je důležité si uvědomit, že každé takové zvýšení dluhového stropu musí v Americe odsouhlasit kongres, čili obě ty komory kongresu, jak sněmovna reprezentantů, tak senát. A čas od času bohužel dochází k určitému, řekněme, krizovému vývoji. Takový učebnicový příklad je rok 1995, kdy republikánští členové kongresu požadovali rozpočtové škrty a tehdejší prezident Bill Clinton řekl ne. Takže to vedlo k shutdownu, tedy uzavření provozu státních amerických státních institucí. A bylo to opravdu nepříjemné, pořádný chaos, nicméně Bílý dům a kongres se nakonec dohodli na kompromisu a jelo se takzvaně dál. Další krize nebo další takový vývoj přišel v roce 2011, kdy opět republikáni požadovali snížení deficitu, podmiňovali tím svou podporu zvýšení dluhového stropu. A bohužel v té době, 2011, Amerika přišla o AAA kreditní rating od ratingové agentury S&P, takže S&P snížila kreditní rating Americe z těch 3Aček na AA. Zase tehdy to byl poprask, spousta strašidelných mediálních titulků, jak Amerika snad končí. A přestože tedy ta reputace Ameriky jako bezpečného přístavu, jako vysoce důvěryhodného dlužníka, tak ona tehdy trochu trpěla, nicméně je evidentní, že Amerika dokáže solidně fungovat i s ratingem AA. No a konečně další potíže přišly v roce 2013, kdy se USA dokonce ocitli v platební neschopnosti po té, co se republikáni demokrati nebyli schopni dohodnout včas na řešení toho sporu. Konkrétně šlo o spor o reformu zdravotní péče, takzvaný Affordable Care Act. A zase tam byl, dá se říct, jako neskutečný chaos. Amerika se ale i tenkrát nakonec dohodla. Co se týče té současné situace, květen 2023, co je dobré vědět, sněmovna reprezentantů, takže jedna z těch komor amerického kongresu, tak tam mají převahu republikáni, i když opravdu těsnou. Naopak v senátu mají těsnou převahu demokraté a Biden samozřejmě potřebuje s těmi republikány dospět k nějakému kompromisu, aby mohlo dojít k tomu zvýšení dluhového stropu. Republikáni požadují rozpočtové škrty, které jsou ale tak razantní, tak extrémní, že pro demokraty jsou naprosto nepřijatelné. ta jednání jsou zase velice obtížná a zase je to chaos, zase v těch médiích se mohou investoři připravit na pořádnou dávku strašidelných titulků opět. A přestože tu situaci nechci bagatelizovat, tak jenom chci říct, že Amerika se historicky vždycky dohodla. Někdy to bylo dříve, někdy později, někdy bohužel k tomu bylo zapotřebí, byla zapotřebí určitá dávka chaosu, a nějaký ten shutdown a podobně, ale nemyslím si, že jsou opravdu černé scénáře dneska na místě. Američané už se domluvili dříve a domluví se i letos. Tím bych uzavřel první téma, americkou ekonomiku, a přesuneme se ke druhému tématu, ekonomika čínská, což je světová dvojka. Takový postřeh. Analytici na Wall Street jsou aktuálně hodně optimističtí, co se týče čínské ekonomiky. Jo, protože Čína ukončila tu svou dlouhodobou politiku nulové tolerance covidu. Čína byla ještě v letošním roce pod přísnými lockdowny, což si vybíralo krutou daň na ekonomické aktivitě. A mnozí analytici tedy očekávají po ukončení této příšerné politiky, očekávají nějaký hospodářský boom, jo, nějaké silné zotavení. Bohužel tento, řekl bych, místy až bezbřehý optimismus k Číně je v naprostém rozporu s posledními daty, kdy za měsíc duben ta data opravdu nebyla úplně dobrá. Na první pohled se jeví sice jako dobrá, já tady uvedu dvě. Průmyslová produkce plus 5,6%, malou obchodní tržby dokonce plus 18,4%. Jenom dlužno dodat, že porovnáváme první kvartál 2023 s prvním kvartálem 2022. Takže na první pohled dobrá čísla, na druhý špatná. Jo? Protože my srovnáváme aktuální situaci s prvním kvartálem minulého roku, kdy, jak jsem říkal, byla Čína pod přísnými lockdowny. Ta ekonomika byla do velké míry ochromená, čili srovnáváme se s velmi nízkou základnou a analytici tedy očekávali mnohem svižnější hospodářské zotavení, které ale úplně, aspoň tedy v tuto chvíli, nepřišlo. A stejně tak zklamáním byl dovoz. Slabý dovoz do Číny vypovídá o slabé domácí poptávce, čili nic zatím neukazuje na nějaké opravdu silné zotavení. Komunistická strana Číny prognozuje nebo cíluje letos růst HDP o zhruba 5% a je opravdu obrovská otázka, jestli tento růst je dosažitelný, jestli je realistický. Já patřím do toho tábora skeptiků. A potom je tady obrovské téma, dlouholeté, a to je důvěryhodnost čínských statistik vůbec. Já tady uvedu pěkný příklad. Při centrální bance Finska je takzvaný institut pro rozvíjící se ekonomiky, BOFIT. A analytici BOFITu mají takovou alternativní kalkulaci čínského hrubého domácího produktu. A podle BOFITu Čína v minulém roce 2022 prakticky nerostla. Jo? Spočítali podle jejich kalkulací, růst HDP byl, cituji, blízko nule. Jo? Přitom Čína oficiálně reportovala hospodářský růst o 3% a to je opravdu obrovská propast. Jo? Když vám tady BOFIT spočítal prakticky nulový růst a Čína oficiálně vykázala v minulém roce 3% růst. To je obrovská propast. A osobně teda bych spíše, mám obrovskou tendenci samozřejmě mnohem více věřit BOFITu než komunistické straně Číny. A tady se teda dostáváme k tématu emerging markets akcií. Všimněte si, že některé banky doporučují právě emerging markets akcie nadvažovat, jít do nich více, investovat do nich. Důvodem tedy má být to, že jsou levné, jsou atraktivní, skýtají velice zajímavý výnosový potenciál do budoucna a Čína, jak mnozí uvádějí, se otevírá po tom covidu a tak dál a tak dál. Já bych ten optimismus spíše teda schladil, mírnil, jak jsme si teď právě řekli, tak ta čísla úplně zatím nejsou dobrá, nic neukazuje na nějaké svižné zotavení čínské ekonomiky a chtěl bych tady právě říct ty dlouhodobé obrovské výzvy, kterým Čína stále čelí a čelit bude, a to je například vysoké zadlužení, jo, hlavně třeba regionální čínské vlády, některé jsou tak zadlužené, že to zkrátka ohrožuje tu stabilitu. Potom špatná demografická situace Číny. O Číně můžeme říct jednu takovou nelichotivou věc, a totiž, že je to jediná země, která dřív zestárla, než zbohatla. Do toho ta složitá situace na realitním trhu stále a nakonec i rostoucí rivalita mezi Čínou a Spojenými státy americkými, která si už začíná vybírat také svou ekonomickou daň. Čili tím nechci říct, že do emerging markets akcií by neměli investoři dávat ani korunu nebo ani dolar, ale byl bych velice opatrný s váhou těchto akcií v portfoliu. A opět neříkám, že tyto akcie nemohou v dalších letech přinést solidní výnosy. Nicméně to, že jsou tyto akcie levné, čínské a podobné, emerging markets, tak to ještě neznamená, že zkrátka musí přinést nějaký velmi vysoký výnos v dalších letech. Jsou tam značná rizika, navíc v poslední době to opravdu se jeví tak, že ta rizika nadále rostou. To znamená, moje takové skromné doporučení, do 10% v akciové složce investičního portfolia, taková, to si myslím, je taková rozumná váha, do 10% emerging markets akcií v investičním portfoliu. Rozhodně bych to nepřeháněl. Tak, tolik tedy k čínské ekonomice. Malé shrnutí pro dnešek. První téma, bavili jsme se o stavu americké ekonomiky a o těch jednáních složitých, o navýšení dluhového stropu. Američané už se dohodli historicky vzato více než 90krát, takže lze čekat, že se dohodnou i letos. Může to být chaotické, může to vyvolat nějakou nepříjemnou volatilitu na trzích dluhopisových i akciových, ale nakonec k dohodě dojde. A druhé téma, čínská ekonomika, poslední data zklamáním, ten velký optimismus některých analytiků ohledně čínské ekonomiky a emerging markets akcií zrovna nezdílím. Nicméně mít emerging markets v portfoliu do 10% se jeví jako měřená váha. Děkuji za pozornost, děkuji za vaši přízeň a těším se zase příště. Přeji hezký den.